Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Matija Bećković, Suza ili Mina. Put što sebe pravi ili voz bršina. Nosi li on bombu mesto glave, davi li on reči ili njega dave. Nosi li on rupu mesto srca ili kao davljenik u svom srcu grca. Otkada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu, i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja. Da nisam goloruk i gologlav, još bih se u majci ko u rovu krio. A moj štap i kapa od veka do veka stigli bi u ruke posljednjeg čoveka. Sve što je moje lažni prizvuk ima, sve što je moje koda je od dima. Kako da ne lažem u tome što pišem kad me lažima kao pticu pune i kod druge laži moja glava trune.
Autobiografska pjesma akademika Matije Bećkovića je ilijski tematikum razgovornika. Rođendanski poet ikon, jednog od naših najpoznatijih redovnika maternjeg jezika, čija poezija emanira, rekli bismo, njegoševskom duhovnom, jezičkom, tvorbenom luči. Na svečani dan 29. novembra u Višegradu je otkriven spomenik velikom Njegošu, a povodom jubileja 200 godina od rođenja vladike, pjesnika i filozofa, umnika, geteovskog umetničkog zamaha i snage. Toga dana, naime, u njegoševskom rođendarijumu, ako tako možemo reći, rođendan je obilježio i akademik Matija Bećković, književnim podnevkom u Andrićevom institutu. Razgovornik počinjemo Bećkovićevom lirskom biografijom i bibliografijom, opoetizovanom rodnim listom i izvodom iz knjige rođenih, koji je čudesan preplet sa maternjim jezikom probuđenim u pononicama pjesama i poema. Slavljenik, akademik Bećković, klupko pričavonice namotava na vitlo sjećanja od rodne rovačke zavičajne mjesečeve pređe. Taj put, u Bećkovićevoj riječi, sliči snu budnog poete snemnika.
Sa svakim imenom i sa svakim rođenjem ima neke mistike, pa tako i sa mojim. Rođen sam pre Republike, na njen rođendan, ali je to istovremeno i apostol Matej. Tako da sam ja sa tim danom dobio i ime, a da vam sad ne pričam, možda ćemo upasti u velike mistifikacije, da je moja mati sanjala kako će da rodi sina i kako treba da mu da ime Matija. Nad pustinjama su najraskošnije zvezde, ali u onoj pustinji u kojoj sam ja proveo svoje najranije detinjstvo, ja sam se čudio otkud tamo zvezde uopšte postoje. Bile su u rojevima i naše istinsko bogatstvo i jedini ekran koji je postojao, jedina veza sa svetom, to je nebo i grozdovi zvezda. Tako da kako sam ja one prve godine proveo u toj rovačkoj pustinji, u tom mestu koje se zove Velje Duboko, koje je sastavljeno od dva prideva, a da se ne zna ni šta je Velje, ni šta je Duboko, tako da se oboje piše velikim slovom, a niko se i ne pita da li su to pridevi ili imenice, a svi misle da sam ja to ime izmislio, da ono i ne postoji. Ja sam ga od rane mladosti tražio na mapama i retko ga je gde bilo. Ja sam u tom Veljem Dubokom bio jedini koji se nije rodio u Veljem Dubokom, nego sam se rodio u Senti. A opet Sentu sam bio zaboravio. Ja sam već imao dve godine kad smo Sentu napustili, ali ona upisana u moju ukrštenicu. A Senta opet je u svome imenu imala nešto što se često kao reč spominje u tamošnjem govoru. Kada se neko kreće po nekom mutnom osjećanju i bira pravac kretanja ne po nekom drugom orijentiru, nego prema nekom unutrašnjem osjećaju da je na pravome putu, onda se kaže da ide sentom ili sentom glave ili sentinom. A takvih puteva je tamo jedino i bilo. Morali smo se snalaziti prema tom osjećaju, a puteva je bilo pre kao kozih staza i putljažina i puteljaka, kojih se nismo ni držali, nego smo obično išli sentom i sentinom. A ta senta je opet stajala na početku moga života, i ja sam morao da govorim svojim vršnjacima koji nisu videli grada kako grad izgleda. Ja se nisam hteo lišiti te prednosti nad njima i priznati da sam ja to zaboravio i da ja iz grada ništa ne pamtim, nego sam izmišljao. I možda je tu počela prva kreacija. Sećam se da nisam baš imao mnogo mašte da nešto izmislim, nego sam samo povećavao već postojeće stvari. Da je to u gradu sve mnogo veće, da ne samo kuće za koje su i oni mogli slutiti da su veće, nego su i konji, i krave, i jagnjad u gradu na spratove. I pošto sam imao to pokriće da sam rođen u Senti, onda nije mogao niko ni da demantuje moju priču. A imao sam još nešto od tih dečjih stvari koje je moja majka meni donela. Recimo, dečje kolica ili cipele ili neko odelce somatsko sa nekom belom kragnom. Tako da to spominjem zato što je ta distanca koju sam ja na neki način već imao svojom sudbinom kasnije možda bila ono što se videlo i u onom što sam pisao. I mada sam ja odatle, nisam sasvim, i mada govorim iz srca tog sveta, opet su mi oči izvan njega. Onda se u jednom trenutku desilo da se ide u gimnaziju, a ja bih pre rekao srećom nego nesrećom, gimnazija nije bilo u Kolašinu, koji je bio najbliži grad. I ja sam po sudbini tolikih đaka i sirotinskog đakovanja ratnih siročadi krenuo da se dalje školujem, ali to sam mogao jedino kod svoje rodbine. To je bila sestra moje majke, moja tetka, koja je prvo bila u Slavonskom Brodu, Tako da sam jednu godinu bio u Slavonskom Brodu, u drugom razredu gimnazije, a posle kad je došla gimnazija, ona se već bila preselila u Valjevo. Tako da je moj dolazak u Valjevo, u peti razred gimnazije, tada, ja više i ne znam kako sada obeležavaju razrede i koliko ih ima, no to je umnožavano u međuvremenu. Tako da se to poklopilo sa onim periodom naše mladosti koji je ipak svi smatramo najvažnijim delom života. A Valjevo je opet bila jedna sredina u kojoj niko nije primetio da ja nisam odatle. To sve nije slučajno. I ja sam se našao u takvom jednom gnezdu s kojim sam se srodio. Upisao se u gimnaziju i vrlo rano sreo tamo Veru Pavladojsku, koja je bila učenica Valjevske gimnazije, dve godine mlađa od mene, a nisam ni slutio dokle će me to sve dovesti.
Vera Pavladoljska. Lukavica je htela da me nadlukavi, punio se mesec u avgustu kao lokva, ispaljivane pune duge preko jezera i glava, na radilištima, u rudicima boksita, ubeđivao sam nepoznate ljude u tvoje ime, Vera Pavladoljska. Grešile su pijane ptice u prostoru, prepelica je kljunom gore okretala, svest je mrčala među liticama, konjen točilima, kršima i gubom, do grla u živom blatu mislio sam koliko si me volela, Vera Pavladoljska. Mrak je u mraku sjao kao životinja, grom u lancima čamio za brdima. Molio sam za sluh fizičkih radnika, divio se njihovom surovom apetitu, zaklinjao jednog gluvonemog mladića da izgovori tvoje ime, Vera Pavladoljska. Udvarao se nepoznatoj devojci u kanjonu Tare kod Kolašina. Govorio istine na svim jezicima, žario i palio da ih poveruje. Dok je ćutala, sećao sam se da si mi najkrupnije laži verovala, Vera Pavladoljska. Traje monotona biografija sunca. Sve sijalice gore usred dana. Slavoslagači su srećni dok ovu pesmu slažu. Jedan od Vlašića sklon je porocima. Nekoliko država tvrdi da si njina. I jedni i drugi vetrovi te ogovaraju. Ti si na svoje ime ljubomorna. Kablogrami se u dubokoj vodi kvare. Niko ne zna gde su slova tvog imena u mrtvim i lažnim jezicima, u pogrešnim naglascima, u rukopisu zvezda po nekoj samoj vodi. Ko će otkriti sjaj samoglasnika koje ptica kuka, Vera Pavladoljska?
Drama od naroda zahuknutog jezika u Bećkovićevoj poeziji jedinstvena je i neuporediva. Bećković je najneličniji drevnom aedu koji govori pisano i olovkom kao žezlom čarka po žeravici jezika, istorije, baštine i tradicije. U neponovljivom činu Matijinoga govorenja, scenografija, rekli bismo, ruske književne večeri, slušci su zavedeni omamnim značenjima o poetizovanog jezika. Bećković govori i o sumraku jezičke globalizacije, o malim i velikim jezicima i o vjeri u budućnost knjige.
Ja nisam nikada prestao da se divim živome govoru i načinu kako govore takozvani obični ljudi. Oni koji se uopšte ne bave ovim problemima o kojima mi govorimo, niti razmišljaju o tajni jezika, niti o tajni poezije, nego kao što ptice pevaju, tako oni govore, i kao što je pticama prirodno da pevaju, tako je njima prirodno da iz njih izviru tako bistri izdanci našega lepoga, zvonkoga, bistroga, providnoga, muzikalnoga jezika. Ali ta, da kažem, poetika, ta gramatika, ta lingvistika koja je kod njih deo krvotoka i ne mučeći se raznim ovim problemima kojima se muče pismeni ljudi, usmenost je za mene uvek ostala uzor za svaku pismenost. Mnogo smo bili duže usmeni nego pismeni. Usmenost je starija, trajala je milenije pre pismenosti i pismenost gotovo nikad nije pristigla. Tu usmenost nije nadoknadila taj zaostatak. Zato što su se već usavršili toliki oblici i tolika usmena moć, da je u stvari ono pesništvo koje mi zovemo usmenim, naša narodna poezija, postala nedostižna po našu pismenost. I da nije, recimo, jedan genije kakav bio Vuk Karadžić tu usmenost zabeležio, tako da je ona prešla na papir bez mnogo ostataka i bez mnogo stradanja te lepote, ko zna šta bi bilo. Oni drugi koji su zapisivali, oni su joj osakatili. I nije slučajno da je ona vezana za Vuka, tako da već ima onih koji misle da je on i autor. I kad god vidite neku pesmu koju je zapisao Vuk i koju je zapisao neko drugi, vidite da je Vuk uvek našao pravu reč i da to možete tresti koliko god hoćete, nikad neće ispasti ni jedna, da je svaka na svome mestu i kao da je tu rođena. Nijedna se nije rodila na papiru, nego je preneta na papir. Još uvek se nije dogodilo ono što se događalo kasnije, da se pesme rađaju bez oca i majke, mehanikom pisanja, na papiru, skribomanijom. Tako da oni koji vole da mnogo pišu tako, retko ko to voli da čita. A ono što je u vezi sa živim govorom i jezikom, ono uvek nađe odjeka u grudima drugih ljudi, i oni to lako pamte i to nastavlja da živi i smrti nema. Mi često neku reč, i to uvek iz svoga jezika, proglasimo bivšom i mrtvom, i anahronom, teškom i neupotrebljivom, ali to nikad ne činimo sa rečima drugih jezika. Ne postoji ni jedna engleska reč za koju biste vi imali pravo da to kažete, nego ili znate engleski ili ne znate engleski. A kod nas je ta redukcija išla gotovo sa nekim pravom, ne samo u svakodnevnim komunikacijama i medijima, nego čak i u školi. I tako su opričavali, osiromašavali jezik, a on se punio u svojim ustavama i nekako sam od sebe se obnavljao i postojao. Tako da su se uvek rađali pisci koji su takve ustave negde nalazili, te čitave zalive i ogranke pronalazili i onda ih premeštali u knjige. I nije slučajno da su, recimo, takvi pronalasci postajali neki od najznačajnijih naših i književnih dela i pisaca. Da spomenem poizdalje, recimo, ono što je radio Bora Stanković ili ono što je radio Stevan Sremac ili ono što je radio Stefan Mitrov Ljubiša ili ono što je radio Petar Kočić. Narod je, noseći u zbegove ono što mu je najneophodnije, najpre nosio jezik. A u tom jeziku je bilo sve. Imenovano i formulisano na najbolji način. Tako da ono što u tom jeziku ima, bolje se reći ne može. I sadašnja velika unifikacija i velika komunikacija, ona ipak oseti kada stigne neka pritoka i čezne da bude na neki način obnovljena i osvežena, a te pritoke obično dolaze s nekoga neočekivanoga kraja. Svaki jezik pamti to vreme kada je na svetu postao samo jedan jezik. I u svakom jeziku postoji ta čežnja da bude jedini i da ga svi razumeju. I prirodan čovjek koji je tako neopterećen komplikovanim razmišljenjima, on misli ako govori jasno i čisto da ga svi ljudi razumeju. Da li ste primetili, recimo, kad naš čovjek razgovara sa nekim strancem, kako on misli da će ga on razumeti ako mu kaže polako i kako naglašava svaku reč čisto i svaki samoglasnik i ne može da veruje da ne razume. I to je došlo od tih vremena i od tih istina koje su starije od naše pameti. Tako da ta priča od Vavilonske kule do današnjega dana traje i svi pokušaji u stvari da se taj jezik ponovo stvori i da se ta kula ozida, ona se završava na isti način kao i sudbina Vavilonske kule, još većim pometenijem i Božjim gnevom. Tako da možda taj jedan jezik obnavlja samo poezija i samo umetnost i samo njegova melodija i zato je toliko i neophodna svim ljudima i zato se prevodeći knjige, pesme velikih pesnika osjećamo kao da su one stvorene na našem jeziku. I zato je kultura, poezija još uvek i tako će biti do kraja sveta jedino utočište, jedini azil originalnosti, autentičnosti i kreativnosti. Što se čovjek time više bavi, on sve više uviđa koliki je taj beskraj i kako mu ne može ne samo doći do kraja ili ući u trag, nego samo može izaći na neki vidik sa koga će to videti. To je čak i za jednu jedinu reč koju počnete da istražujete već dovoljno da uvidite kako ni ona nema kraja i kako se rascvetava i pojavljuje u ko zna kojim vidovima, kamoli za čitav jezik i njegov kosmos. Tako da, zaista, neko ko bi rekao da je otkrio tajnu jezika ili da za njega nema tajni i da ne može, to bi odmah znali da je Bog. Verujem da će knjiga nadživeti sva ta iskušenja i demantovati sve proroke njenoga kraja. To nije mali izum i nije sa neba slučajno došla baš knjiga. Jer Bog kakav je, mogao je stvarno da baci ili neku gramofonsku ploču ili neku traku ili neki video ili bilo koji od sadašnjih izuma, to njemu nije bio problem. Dao je knjigu. Tako da su ovo u stvari samo vidovi knjige.
Knjige Matije Bećkovića ovenčane su mnogim uglednim nagradama. Svaka knjiga poezije ili poema zadobile su, rekli bismo, auru kultnoga. Najnagrađeniji pjesnik ovako promišlja o fenomenu nagrada i njihovom značaju u životima knjiga.
Čovjek je u prilici, kad je već nagrađen, on je već obavezan konvencijama i gotovo je propisano šta on treba da govori. To je već jedan obred. Tako da, od onoga što sam tim povodima govorio i mislio, mogao bi da izdvojim da ne može biti mnogo nagrada, može biti malo onih koji ih zaslužuju. Ali da je cela ideja da se osnivaju nagrade, da se čuvaju od zaborava značajni ljudi i da se dodeljuju njihove nagrade i datumi i drugi povodi, ona je napor kulture i ljudi koji se time bave, da nekim sredstvima našega vremena malo podstaknu i obodre one koji se time bave. Njegoš nije dobio nikakvu nagradu, ni Sveti Sava, niti je to postojalo vekovima. Verovatno bi se lako moglo utvrditi kad je uopšte počelo nagrađivanje. Ali tu bi bilo najbolje kada je nagrađena i nagrada i onaj koji je dobio. Mislim da ima, sada toliko puta čujemo da je mnogo nagrada, je to čitava jedna inflacija, ali namera je pozitivna i lako je prepoznati zbog čega je to sve urađeno. Vrlo je važno za onoga ko je nagrađen da ga nikakva nagrada ne prevari u pogledu njegove sopstvene vrednosti, pa da on sad misli da će ta nagrada biti neki dokaz jednoga sasvim drugoga pitanja i problema. Najveći pesnik smo svi mi. Thank you.
Ljubitelji Bećkovićeve velike poetske, poemične, jezičke milošte putovali su imaginarnim stazama, njegovim duhovitim stihovima, u kojima su prožeta vremena našega postanja, tradicije, baštine i kulture. Naravno, poseban doživljaj je Bećkovićevo govorenje kultne poeme Ćerat ćemo se još, čiji je dodatak dopisan po mjeri našega vremena.
Ljudski li je biti protiv Boga, gdje se može protiv svega biti? A kad smiješ samo protiv Boga, šta od toga ima žalosnije? A Bog, kao Bog, samo čuti i gleda. Sad se sjetio nas kad su Vozgor očerali. Malo su mu bila nebesa, tijesno pod oblake. Dok je bio Bog i Bogovo, bio je njihov. A sad su ga nama uputili. Hvala koliko da nije dolazio. I dobrodošao kakav će ovo donio. Da je domaćin kao gost, niđe mu ravna ne bi bilo. Ne bi ni sada imao iđe. Ne bi ni mi, a ne on. Što bi Bogu ne znan i ne dođin dolazio, gdje Bog svoga nema. Misljaše, nećemo mi moći bez njega, pa ne moga on bez nas, a mi možemo bez svakoga. I od samih smo sebe odvojeni. A Bog, kao Bog, samo čuti i gleda. Ne uzmi sa zle strane. Ali ako možeš kako hoćeš, najbolje bi bilo da te nema. Tebi je svejedno biti ili ne biti, a mi smo se ovako privikli. Ne znam kojega si Boga dolazio. Nama je dosta da si živ, da se nebeska svijeća ne utuli, a za drugo ćemo lako. Ti znaš da bismo za te živo dali, ali šta bi s tim učinjeli? Sebe bismo na vatru naložili, a za tebe nikakve koristi. Ako ti povratka i obratka ima, idi. Zbogom okle si došao, mi ćemo te zvati kad da dođeš. Ako te skole i uvate, ne priznaj da smo se gledali. Ili nek te Anica sakrije. Jer kad ona nešto straskloni, to ni sama ne može pronaći. A Bog, kao Bog, samo čuti i gleda. U svakome čovjeku treperi trun iz kog je život nastanuo. Njegovo je pamćenje beskrajno. Sva vremena njim su povezane, sve užase što je pretrajao. Potresu mu bići s temelja, pa se seća, cvokoće, snijeva, dodiruje neprozirno stvari i ponore s one strane kraja s kojim će se strašiti do vijeka, gledajući što niko ne viđe i sluteći što ne može znati. A Bog, kao Bog, samo čuti i gleda. Otkad pamtim, Bog te pita otkad. Premetao sam kamen kroz opanak. Nijesam ga mogao izvaditi, a što bi ga za ludu vadio, odmah bi mi dva druga uljegla. Nego nosi taj što te zapao. Kamenja je koliko i ljudi, tako mi je majka govorila. Neđe sam ga jednom izvadio i moj kamen predao drugome, pored onog što si mu ti dao. Kao da je bio Amajlija, brzo sam ga u srcu napipo i saznao, bio je najmanji koliki je na svijetu ima, a bio je moj kakav je daje i ti si me s njime zadužio. Sad kad ljudi svoj kamen iznose, preobražam se od tebe i njega. Mirno li ćeš njime u grob leći? Imaćeš mu šta staviti pod glavu. A Bog, kao Bog, samo čuti i gleda. Bog je ono što ljudi nijesu. On je ljudska mana ili vrlina. Slika našeg mjesta ispod neba. Ono što mi o sebi ne znamo, ona prava istina o nama. Čovjek je samo ime dao. Gdje se pamet najviša zaglavi, tu počinje Bog i snoviđenje. Ko zna više i Bog mu je dalje. Ali ko zna malo ili ništa, njemu i Bog svako može biti. Šta zna čovjeka znati ne može. Um je ljudska muka jer ga ima, ne može ništa dokazati. Niko ne može Boga objasniti, tako mu je lako opstanuti. Pretrajat će ona bogomolja koju ljudi ne mogu srušiti. A Bog kao Bog samo čuti i gleda. Lako li je ubiti Gospode? Ubistvo je rat čovjeka s Bogom. Čim je jedan, nije jedini, kao da je svaki sve pobio, u jednoj je krvi, krv svih ljudi. Gdje je nekad kum kuma ubio, tu još zemlja na oduvu diše. Nije mogla šenica roditi gdje je duša na pamuk čupana, a sad nema trn ni kamena s kog nijesu strugani mozgovi, a na svakoj grani visi duša. Svako prlo nekom krv duguje, svaka ploča krvlju umašćena, svaki izvor krvav i zavire, trnjina je svaka smičikapa. Pašče koje ljudsko meso proba za mrtvačkim kovčezima vije, krv insanska pseću pamet šene. Kurjak koji od čovjeka jede, pobijeli za noć od užasa zveri gorskoj, ogrozi se duša. Ali čovjek, kad krv ljudsku pije, ne može joj sva zaboraviti. Sve žedni jedan na drugoga, sve krvavu usnu oblizuje, a neće se nikad izdovoljiti, ni se krvnik krvi zajaziti, ni se bratskih nagledati jada. Krv nam bratska ognjišta potuli, u krv kućna šljemena plivaju, krvav kokot s krova kukuriće, krv pokreće vodenički kamen. Hoće zemlju od krvi smiriti, još da ima koliko je prošlo, od krvi se ne bi oladila, ni zarasli šanci i jazovi među braćom krvlju prokopani. Sva krv ljudska što je svijetima ne bi mogla grijeh iskupiti. Olađene rane više bole. Zemlja nikad gasna bit ne može, bezliječna neće prezdraviti dok posljednji na zemlji ostane i tako se rodi novi Adam. Pa s njim Bože kreni isponova. Do tada se prevremenit neće, niti ćemo se s Bogom pomiriti. A Bog, kao Bog, samo čuti i gleda. Po želji gradonačelnika Kusturice, čerat ćemo se još, Bože zdravlja. Vala čerati, beli čerati, Bog me čerati. Čerat ćemo se još. Ne možemo se ne čerati, to nam je amanet, to nam je jedino preostalo, to je jedino što možemo. Malo smo se čerali, koliko smo trebali, a da smo znali ovo što sad znamo, tek bismo se počerali. Čerat ćemo se još, ako ne znamo zašto, znamo kako. Ako ne znamo, mi znaju oni. Ako ne znaju ni oni, neko zna. Ako ne zna, sad znaju nekad. Ako nije nikad niko, saznaće nekad neko. Ako neće nikad niko, čerat ćemo se zato što se više čeramo i više razloga. Ako nema, čerat ćemo se onako za svaki slučaj, za svoju dušu. Iskrsnuće nešto. Čeranje ti neće propasti. Čeraj kao da znaš, možda znaš, a ne znaš da znaš. Čerat ćemo se još, ko se čerao, nije se kajao. Jedan se bio našao i otišao da se ispovedi. Pa kad ispričao koga je čerao, kako ga je čerao, zašto ga je čerao, šta ga je načeralo da ga čera, popu je suze načerao. Samo ga je pomilo i rekao, neka si, ja sam, Bog te ne čera. Čera se mu se, jedan nije hteo nikoga da čera, pa su svi čerali njega. I kome se čeralo najmanje, morao ga je čerati najviše. A ko se nije pridružio da ga čerao, ga zaustavlja i pitao, izvini, molim te, što me ti ne čerao? I prijavljivo, pazite na ovoga, on neće da me čera. Čerat ćemo se još, ali se više nećemo čerati, kao što smo se dosta čerali od duga vremena, ne znajući šta bi drugo, pa je da se čera, nego ćemo se čerati pametnije. Ledne glave, po planu čeranja, koji smisle najumniji čerolozi iz katedri za čerologiju. Onaj ko danas hoće da se čera, a ne prati razvoj čerizma i domete prečerizma i doprinose interčeta, nema šta da traži na čeralištima i čerijadam. Čerat ćemo se još, ona je na čeripolju kad mu je glava odlječila, čeri bez glave. Glava pala i rekla će, a trup produžio. Pa kad se bez glava runjih umutio, pospicao ih i pogrdio, nikad mu niko ne bi mogao ništa da sam sebe nije sapravio suši. Sad ima dva groba na dan oda, za trup i glavu. A na oba piše, čerat ćemo za jaš. Čerat ćemo se još iskreno i sa srca. Mi ne znamo drugšije, bratski koji dosad. Plačeš i čeraš. Znao ti je da ga čeraš, a moraš da ga čeraš. Zna to i on, da nećeraš ti, će robi on tebe. Neko nekoga mora. Nećeraš ga što ti se čera, čeraš ga za njegovo dobro. I na kraju, na završnoj ceremoniji u Charingtonu, koje su prenosile sve ćere stanice, na koje je proslavljen kraj ćeranja i pobjeda nad ćeralizmom, okupili su se svi ćeralisti od doajena i ćeroboraca do hađi protopop cincar radoćera cele ćeranete. Ceremonijal je počeo himnom "Ko ćerogorstvu ne bio vjeran, od Boga i ljudi bio ćeran." Potom su podeljeni certifikati dobitnicima titule ćer i otpevane pesme "Čoban ćera ovčice" i "Vetar ružu niz polja ćera se". Na kraju su, mašući ćergarepom, svečani ćeroslovom skupu, rekli su i reći "Rinski ćerijama", ali nisu stigli da kažu ni će, a iz neba i zemlje banuše ćeroristi. I dvoranu pretvori se u ćeranu, zaopšte u ćeračinu i ćernjevu. Zavlada neviđeni ćeror. I ćeror na ćeror. Na sajtu Alcerire, na Niterčetu i Ćerićetu, osvanu ćeranski ćerifest. O ćeranju ćerilizacija i obnavljanju multičerorističkih i bičeralnih antičerorističkih posćeralist ćerancija. Ćeribaša Ćerladen posla SMS Ćeribušu da mu ne ćera buve po Interčetu. A Ćeribuš za Ćerladenom ladno raspisa ćeralicu i hačerima učera u Ćerantin. Zbog ćerocida i šverca ćerotika započe uničeralno protičerorističko ćerorisanje, džuture i načuravo, globalno, a ne lokalno. Ćeribuš je imao ćeriva da uništi sve 9 puta, a Ćerladen samo 3 puta, dok ne pređu na druge ćeranete. Zort je bio jedina nada da sve ne ščerdaju i da u trećoj ćeri ne stignemo u novi Ćerusalim.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.